Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tiempo tendo un buen libro en las mans. En esta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, contamos, como siempre, coa colaboura inestimable do Servicio Público das Bibliotecas de Oleiros. Y hoy tenemos, pues, autoridad máxima. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico a nosa compañeira, a bibliotecaria municipal, Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Bueno, de entrada vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Hoxe non sei se a recomendación vai ir máis polo público infantil ou xovenil. Por onde comezamos?
Polo público infantil, polos máis pequenos.
Perfecto, pois millor.
Pois ben, pois para os nenos e nenas máis pequenos, o libro que imos recomendar titúlase O branco non pinta, con textos de Antía Otero e ilustracións de María Bren e publicado na editorial Apiario. O branco non pinta é un fermoso álbum ilustrado composto por un texto moi poético con letras grandes acompañadas dunhas coloridas e magníficas ilustracións que a veces incluso ocupan páxinas enteiras e que presenta as cores ás nenas e nenos máis pequenos. Como as cousas nos din, as cores dinnos diversas cousas, por exemplo, a tranquilidade do azul e a súa lembranza co mar, o perigo que pode indicar o vermello, ao mesmo tempo que podemos pensar nas papoulas ou nunha xoaniña, a felicidade que pode dar o amarelo e o recordo dun sol dourado cheo de millo ou de chorimas. Pero a nena protagonista, cando colle o branco, extrañase e pregúntalle a súa nai: por que o branco non pinta? O que sucede a continuación poden averigualo coa súa lectura, e os nenos e nenas, os máis pequenos, deben pedirlle ao seu papá ou a súa mamá ou a outro familiar que lle o lean. Desde Editorial dinnos que este libro é unha aproximación desde a literatura infantil ao branco e ao seu valor conceptual como unha oportunidade para reflexionar sobre as diversas preguntas da infancia. O que sí podo decir é que é unha deliciosa obra que recomendamos para nenas e nenos menores de 7 anos que temos na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz e que poden levar en préstamo para as súas casas, e que fala das cores, pero principalmente da cor branca.
Pois unha pregunta máis que lógica: por que o branco non pinta? Efectivamente. En que biblioteca témolo?
Pois témolo na Biblioteca Rialeda e na Biblioteca de Santa Cruz.
Rialeda
e Santa
Cruz.
Un libro moi recente.
Perfecto. Prácticamente unha novidade, non?
Sí, sí.
Ben, e agora toca allí xa o turno noso público adulto. A elas e a eles que lles podemos recomendar, Mariluz?
Ben, pois como no mes de maio vai haber moitos actos, bueno, en algún sitio xa empezaron, con motivo da conmemoración do Día das Letras Galegas dedicada a María Vitoria Moreno, pois traio un libro, vou a recomendar un libro que fala dela, titúlase A voz insurrecta, María Vitoria Moreno entre a literatura e a vida. Está escrito por Monse Pena Presas e publicado na Editorial Galaxia. Monse Pena Presas é doutora en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, onde imparte clases na área de didáctica da lingua e da literatura. Podo decir que veu dar unha conferencia, fará aproximadamente 15 días ou así, aquí a Oleiros, nas Torres de Santa Cruz, para alumnado de institutos, e é unha gran comunicadora. Pois este libro fálanos de María Vitoria Moreno, como decía a autora, que este ano se lle dedica ao Día das Letras Galegas, e como, a pesar da súa procedencia de Extremadura, María Vitoria Moreno non era galega de nacemento, naceu en Valencia de Alcántara, unha vila da provincia de Cáceres, asumiu, falou e escribiu en galego como lingua propia, xunto coa entrega constante nas aulas e o compromiso coa incipiente literatura infantil e xuvenil galega. Foi unha profesora apaixonada que apostou polo galego nunha época moi difícil. Ela dirá: o meu corazón florece nas aulas. Foi unha docente enamorada da súa profesión, moi motivada e posuidora dunha esperanzada motivación de que o mundo sí pode cambiarse. Súa nai procedía dunha familia de orixe andaluza, seu pai dunha familia que vivía nos límites entre Cáceres e Toledo, pero o pai morre en 1949, sendo ela unha nena, e a nai, que era mestra, marcha cos fillos, eran 4 irmás, para Sepúlveda, en Segovia, e buscalles, e o que se dedica principalmente é a buscarlles bolsas de estudos. Ela quere que os seus fillos estuden. Por este motivo, consíguelle unha María Vitoria e marcha interna para un colexio de Barcelona, alí curso o bacharelato. E de pequena, María Vitoria non era unha nena lectora, pero en Barcelona comeza a cambiar, principalmente despois de ler O Principiño de Saint-Exupéry, un texto que xa leu en francés, unha lingua que dominou moi axiña, e que seguramente lle falaría das distintas formas do sentimento amoroso, porque parece ser que ela decía non coñecer mellor tratado de amor que o capítulo 21 desa obra, en que aparece o inseparable raposo do principiño e que nos fala da importante compañía que dan os animais. Despois, a comezos do outono de 1958, múdase a Madrid para estudiar filoloxía románica, e ela chega a Pontevedra no ano 1964, e a comezos do curso 65-66 aproba as oposicións de Lingua e Literatura Española e o seu primeiro destino é un instituto de Lugo. Alí coñece a Xesús Alonso Montero, catedrático da súa área, que cambia para sempre a concepción que ela terá da lingua galega e da súa problemática. A súa historia de amor co galego, como ela lle chamaba, comezará en Lugo. Alí impartiu clases durante 2 anos e despois trasladouse para un instituto de Pontevedra e pouco a pouco iría colaborando de forma desinteresada en diferentes asociacións culturais, impartindo clases de galego en distintos lugares, etc. Pero estas tarefas trouxéronlles algúns problemas, como por exemplo a retirada do pasaporte no ano 1974. Son uns anos difíciles e máxime se se fala en galego. Sí, claro. Foi unha escritora singular que tivo importantes recoñecementos literarios escribindo en 3 linguas, francés, castelán e galego, e cando xa tiña 60 anos, confesará que comezou a escribir xusto cando se atopou cara a cara coa vida e coa súa dureza, é dicir, de nova, cando veu a dureza da vida, xa dixemos que non tiña pai, que marchou interna, e ela comprobou que esa dureza podía combatela ideando outros mundos posibles. Algúnas das obras de María Vitoria Moreno que temos nas bibliotecas de Leiros e que poden levar en préstamo para as súas casas, vou citar solamente algunhas. Son, por exemplo, Leonardo e os Fontaneiros, para nenos e nenas a partir de 12 anos, Anagnórise, para adolescentes, Guedellas de Seda e Liño, tamén a partir de 12 anos, Xa non teño medo, por exemplo, a partir de 8, Mar adiante, tamén a partir de 8, Eu conto ti cantas, a partir de 6, Abrétema, a partir de 6, Un cachiño de bica, tamén a partir de 6, A festa no fallado, a partir de 6 tamén, e Haberá tirón de orellas, que é tamén infantil, Elexías de luz, que é poesía para mozos e adultos, Onde o aire non era brisa, que era unha novela para mozos e adultos e adultas, ou Diario de luz e sombra, que é unha autobiografía tamén para mozos, mozas, adultos e adultas. E citar tamén, por exemplo, Os novísimos da poesía galega, que é selección, traducción, prólogo e notas de María Vitoria Moreno de poetas novos da poesía galega, claro, da época dela, ¿no? Este libro, A voz insurrecta, María Vitoria Moreno entre a literatura e a vida, axúdanos a coñecer mellor a esta ilustre autora, a que lle dedican este ano o Día das Letras Galegas, que foi profesora, escritora, tradutora, conferenciante e impulsora de diferentes iniciativas culturais. En el preséntase o roteiro vital e literario, destacando a súa capacidade para adiantarse ao tempo que lle tocou vivir. É unha obra que temos en todas as bibliotecas de hoxe e que poden levar en préstamo para as súas casas. Todas aquelas persoas que queiran saber algo máis desta autora, María Victoria Moreno, pois que se animen e que o collan, porque é un libro moi ben escrito, moi ameno, moi fácil de ler e que solamente ten 177 páxinas con fotografías polo medio e tal, e entonces, bueno, pois para todas as persoas que sepan que queiran saber quen foi esta escritora, pois que veñan polas bibliotecas e o leven en préstamo.
Perfecto, e ademais hoxe, bueno, que continúan as actividades das nosas bibliotecas, hoxe creo que temos un Bebe Contos na biblioteca de Nós e bueno, e o último día da desa exposición da editorial Calandraca na biblioteca de Mera, que vai a continuar, non, en outras
Justo.
Bibliotecas.
Sí, sí, sí. Último día da exposición na biblioteca de Mera, despois vai abrímola na biblioteca de Lorbea, ali vai estar tamén 15 días. E como ti ben decías, hoxe hai un contacontos a cargo de Charopita para bebés, para nenos e nenas de 1 a 3 anos. O día 2 en Santa Cruz haberá un obradoiro de maxia a cargo de Christian Magic. O día 3, o xoves 3 en Rialeda, haberá tamén un bebé contos a cargo de Chus Álvarez en Rialeda, e tamén o día 3 na biblioteca de Lorbé haberá un contacontos para nenos e nenas a partir de 4 anos a cargo de Soledad Felloza. En todas estas bibliotecas hai que reservar praza. Os nenos e nenas que queiran ir deben chamar por teléfono ou decirlles aos seus papás ou ás súas mamás que chamen para reservar plaza, porque as plazas son un número determinado e entonces por eso hai que reservalas. A parte deso, continuamos coas tertulias literarias. O grupo A está da Biblioteca Rialeda está lendo A nena do abrigo de Astracán, de Xavier do Campo. O grupo B de Rialeda, La habitación de Nona, de Cristina Fernández Cubas, e o grupo de Santa Cruz, Instrumental, de James Rose, esa obra que se basa na vida de James Rose, un dos máis eminentes concertistas de piano da actualidade, un gran renovador da música clásica, pois unha persona que foi vítima de abusos durante a súa infancia e que a súa vida estuvo marcada por esa traxedia. Entonces esta obra pois fálanos deso. Ademais deso, continuamos coas actividades dirixidas aos centros de ensino. Por exemplo, día 2 de maio, Soledad Felloza fará las ingeniosas del Hidalgo nas Torres de Santa Cruz para alumnado do IES María Casares. Está basada na obra de Cervantes de ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. O 3 e o 4 de maio haberá obradoiro de ilustración para alumnado do Colexio Luis Xoane de Mera, tamén nas Torres de Santa Cruz. E o día 3 de maio en Rialeda xa empezaremos coas actividades das letras galegas aquí en Rialeda a cargo de Soledad Felloza, coa actividade A Festa no Faiado, basada no libro de María Victoria Moreno do mismo título, para alumnado de Educación Infantil do Valle Inclán. E o día 4, tamén para alumnado de primaria do Valle Inclán, haberá normas, actividade que se titula Normas, que está basado na obra de María Victoria Moreno, e haberá tirón de orellas. E isto será a cargo de Ramiro Neiras e será como unha especie de contacontos. E o máis importante, o que me interesa así máis resaltar, é que o 4 de maio, o venres 4 de maio, ás 8:30 da tarde, no auditorio de A Fábrica, abrirá a obra de teatro Anagnórise, a cargo da compañía Liviar Teatro, baseada na obra de María Victoria Moreno do mesmo título, e que é para todos os públicos a partir de 12 anos. A partir de 12 anos, a entrada é de balde ata completar aforo, así que as persoas que nos estén escoitando, que se animen e que vayan o 4 de maio ás 8:30 ao Auditorio da Fábrica a ver a obra teatral Anagnórise.
Perfecto, pois Mariluz, creo que xa o único que nos resta é lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vayan xa a ese expositor que tedes aí, por exemplo, na Biblioteca Central e os collan e xa despedimos.
Pois moi ben, pois para nenos e nenas de menos de 7 anos, O Branco Non Pinta, de Antía Otero e María Brén. E para adultos, adultas, mozos e mozas, A Voz Insurrecta, de María Vitoria Moreno, Entre a Literatura e a Vida, de Monse Pena Presas, de Editorial Galaxia.
Perfecto. Pois, Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esa información. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Veña, unha aperta.
Vale, unha aperta.